ወልዳ ወልገርጋር ሰመጫፍ ቱለማ ወጋሸን ተመፋ ወጂ ትጀልከ በጅማተ ደብሪካን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከበጀመጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮታላ ደዳ ከሰቲ ወልቲ ዱፌ ሴና ወጎተ ሸንተማ ወልዳንኩን ገልሜሲሴ ዋን ኢኖጀቴቭ ደንቃሌ ሰሙደተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰቲ ዱበቴጅራ ያደኖ ስርኒ ያደኖ ገገፈምኩን ከንቆፒ ከነረት ተርገመ ሶራቱሬ አከነትቅንዴስ
ayila makamul tan sura halakeeti fulana mantan jirrutun university howard case jirra ganni shantameso walda machaf tulama tulfesani case jirra nam sadi dubisu jirra war saden namidragaggo ke jirra namiguddaman guddon ke jirani war tokko obo dribe de meseti presidenti walda machaf tulama ti biyetti kanamo obo taha abdi ali unde famu yokana mo yayya bis walda machaf tulama wan de fanno sa kan sena sabe ke satokko tanamo aina lem angistuti kube generation kanmo
yeah
dalota kube ke sanam tokko ke sumoti sadenu galate fadda gaf duri jalqamni tokko jenne jalqamni ardgan shan tameso ul fesu jir bari yolda machaf tulama qaban wan duqaban dese birru qaban ilman romo heddu qaban wan duqabachu denden maga ham mafennani fenu jalqam denu jalqam bataha rajal
تدراتي يروسني برا موتما موتي تشايد سلاسيتي بوليت جارما بوليتيكا كاباتشون دندمو مكان اوروموتيس وامامون دندو اورغادا مكابراتين واما موتمان امته اورومو اورومو تورومو جيفو امامله جارما جارتشوف ركو وفي فرتشوف دمقين سمني ارك ارغتو اكا ركو سافرتو ماليف موتومان غرغاران جرتو دكوبان باجي دوما دكوبته تيكا سلطتي ولان سرغچو دندون دوما برنون نينجيرو كران قبو كناف كرافا تولچوف منا برنوتا بنوف وان كنا فكاتو ركو في فرچو مني اكا والجارو بيكتوني اورومو غافسي قوندالوني حواسا غرغرا ولدوفني جارما غدچو بربادني مكان اورومو اورغاوان تيف maqa gosota oromo gurgudda keessa maqa samoggasani macca fitulmo don jedin dura waldota addadda ture nanno shaggarkana iddo biratis ture waldota kara tolchuf tolfa manakka walda jibati fi macca fa yeron sammo yero kaka insi bi oromo dihaba kaba kibake sosoha ture dadam miqin sa ture kara ada kara enyumma fi beku kara mirgafi falmachu kaka insature lolatu de mature baleke safa lafadawej anfa motumma cunqursa ture sen firafa cisu yeron sa bi oromia fi etiopia qofa miti etiopia kaisas sochin bertote etiopia tis balatu de mature biyota afrika kaisas motumota cunqursa kamotumma ilesellase motumota koloni fatota ad adaratti kaka insature umman ifra facisature biyota afrika sankesa behe jechuufi kadamqi insati kaka insati kawraksati
bodribi magan kunneni akam obo tahan jechu jirutti barsun kesbay mani farmatul fesan gan shantame sokana biyuma yayabame
waldam macatu lama erguma calqabe baruma calqabe lele kae kayon sa in guddan oromo ma jabe suda misooma fi tokkumma oromooti wantanni barbaadu mootummoon ammo sadii safuri shanis ta'an waljijjiiran tokkummaa fi misooma oromoo kana hin jaallatani oromoo kana hin sodaatu potenshaalii guddaadhanumoo jedhu kanarraan kan ka'e dargii Hayile Sillaaseen hin cufee dargiin deebisee cufee mootummaan amma jirullee yeroo lama cufee egguma dhaneetu filatameetu yeroo lama cufee biyya keessatti kan yaaneffachuu dadhabne bara 2011 akka lakkoofsa biyya kanaatitti heeyyama akkaatti NGO'n haaraan haaromfamu kana hin haaromfanne kanaafi guyyaa kanaa calqabdanii nan yaada dhonkoloolisa 2011 calqabdanii namni maqaa kanaan wal ga'ee poolisiin humni tikaa qabee akka hidhu ajaja dabarsineerraa jedhanii bilbilaan na waamanii natti himanii waraqaallee naa kennanii waraqaan sun ammallee nama jira qabadhee dhufeera. Bara 2009 akka isaan ulaagaa isaan barbaadan guunnee haaromsuuf iyyata galfannee iyasan warka hudani ittin isini ila la jidani qarshi dibasadi nu kafalchi sani
wagga hagin cufameni kanat fakke na fakam rayfuna njuchu jirtuti warakati bikesa sharing gunne kanafu wan sharing gutene fi akka biron cufamtene temu jirta bodirbeni agin cufamin kanat egiya yaba me waldan kun malfa malfa ujet fakke na
waldan kun gwajal kaba me jalkabe qalqam wore jalkaba me kuma lama fi kuma dibasagali fi jatami sadi jalkabe dibasagali fi jatami afur he yama argate hanga hujjeta na kesatti kayon san guddan midan oromon kan mida jalabo kan identity sa egate mi zo mudandau yo barum sa argate yada jedu kabani yada sanan mo oromo bahalita ka ba kibba go sa hunda walitti kabani ijarani wa hunda cala oromumma wal barsisani ada oromo enyuma oromo je jabe suratto jenne irrech harra gutu adunyarat digige dirire kun waya ada oromo kuno kam ofade juru kuni challenille caccunille kallachille hororolle eggawalda maccatu lama hala mayatin itirmatiti isa hojenne onuma isarra jirumo finfinne ni magal oromo yamiti dani labsin darbe labsi sanalle infalmine mamax oromo jira yomi lan abatan borman sirbu yeda oromo ni eggalafti nurra fudatamte walda maccatu lama biye orma finfinne ke isa malu jita dura finfinne han oromo hata tu jenne falmine e kanaratti damne qabeenji ke yasama me ka waldas kan kenyas akuma ta'e ta'e waqni gargare mo kuma lama afsadde timo waldan baname egga waldan baname wagga sadi ke satti wanni birayi wafe ijolle kuma tokko ta'an waqefanna sirna gada sina oromo e nyuma oromo dilbata guyuma ganama guya tokko saati sadi sadi akkas barsiifne yero sadiitti nama kuma tokko caala ebisiifne oduma kanaan jirru akkuma tasaa cufanii waa nuwaamanii akkuma nama waa takkan arginetti isinuu heeyyama haaromsiisuuf hin gaafanne waan seeraa alaa ta'e kana hin deebi'inaanu jedhanii ammagaa kanumaan jirra.
Gara aynaa lamiit deebi'a. Aynaa lamatillee warra waan maccaatuu lamaa dhagahee guddat keessa tokko reefus gaafadheennaan ammoo kitaaba maccaatuu lamaallee dubbiseenaan jette maan baratte, maan dhagaa guddatte, maan argite, maan irraa baratan maanta?
Waa'ee isaa kana baay'ee namni nuuf himillee hin jiru ture. Garuu guddannee gaafachuu qorachuufaa jalqabnee barree kitaabolee adda addaafaa dubbisuu jalqabnu waa'ee isaa iyyuu dhaga'uu jalqabnee jechuudha. So kitaabolee akka gizaatinnaa gizootifaa isaa afaan Amaariffaan barreeffame isafaa dubbisnee akkatti isaan bu'aa bu'ii isaan keessa darbanii akkatti namootni baay'een asoosiyeeshinii kana bakka guddaa ga'uudhaaf irratti ajjeefamaa turan mootummootni darban hundumtuu wantoota isaan irratti geejjisaatii turan fa'aa dubbisaa yoon dubbisee yoon gaafadhee maal jedhu isaan akka bu'uura guddaa tokko uummata oromootiif ispeeshaalii jenereeshinii amma jiru kanaaf bu'uura guddaa tokko lafa ka'anii darban netti dhaga'ama. Namoonni akka maamuma zammirfaa kan osoo homayyuun godhin wantuma uummata oromootiif dubbataniif fakkeenyaaf maamuma mazammir yeroo akkatti ajjeefame hoggaan dubbisuunii fakkeenyaaf akka sinimaa keessatti boombii xamaddee jedhanii isa qabanii fa'aa ajjeesan isaan wantoonni isaan hojjetanii darban du'a isaaniitiin seenaan dabarsaatii turanii seenaan sun har'a bu'aa guddaa buusee ani irreecha deemaan ture. Irreecha yoo deemne bu'aa isaanii san argina. Bu'aa isaan hojjetanii bu'aa isaan buusanii lafa godhanii deeman sana agarina jechuudha. Lubbuu isaaniitti dabarsanii asiin ga'aniidha jechuudha.
Gara obboota haddeebi'a. Akkuma reefullee jennee tokko jennee jalqabnee shantam keessa jira. Kan shantam keessa jira bara kan yoo ulfeessinu maaliin ulfeessuu jiru yookaan ammoo maal ulfeessuu jira yookaan maccaaf tuulama?
Yeroon waldaa maccaa tuulamaa torfame yeroo mirgi uummata Oromoo awwaalamee ture. Eenyummaan isaatis awwaalamaa ture. Yeroo jaarmaa godhachuu fi socho'ee ofillee gargaaru mootummaa gargaarsa gaafachuu dhiisan ofillee of gargaaruun dorgamaa ture. Eenyummaan Oromoo as baate. Uummanni Oromoo biyya ofiitis maqaallee deeffate. Afaansa aadaansa mul'ate. Haqni abbaan falmachaa duukaa deemu akkan banne nama agarsiisa isan yaadachiisa. Wanni durii sodaachiftu abjuu fakkaattu akka yoo duukaa jiraatan dhugaa taatu akka mul'attu haqni akka abbaaf deebi'u agarsiisa tokko kana yaadachiisa. Bakka amma geenyarraa immoo kana caalaa mirgi Oromoo guutuun akka mirkanaa'uuf jiru abdii tu haaraa oome eenyummaa oromootu haaraa oome if duratti furga'aa jira kana yaadanna akka jechuuti kana hundumaa yaadanna yoo shantammaffaa kana kabajnu
maccaatuulama waggaa shantamaani kan keessatti namedduu maqaa dha'uu dandeenya jeneraal Taaddasaa Birruufaani maccaaf tuulamaa dabalamuun maan jijjiire
Taaddaseen dabalamuun waan barri sun sirriitti wanni isaan beeku naannoo 1965 ta'a waggaa booddeedha kan itti dabalame kan jedhame wanna guddaa jijjiire tokkoffaa wannumti qabsoo kaasu wantumti namni akka mirga sa'aatii ka'ullee godhu yoo miidhaan isarra ga'e miidhaan Taaddasaa irra ga'e immoo qabatamaadhaan Taaddasaan yeroo sana inni barsiisaa barumsa bu'uuraa Fidel Saraayyoo jedhan bara sanaa isatti itti gaafatamaa biyyattii sanaa ture garuu guyyaa tokko mana muummicha ministeeraa Akililuu Tutuu laaqana walii nyaataniiti Taaddasaa uummata kana nan barsiisa jechuu baay'ee ifteetta barsiisuun illee waan gaariidha garuu eenyuun akka barsiisu hin beektaayi uummata oromoo kana yoo barsiifne sirra galaana kanaaf nuti uummata oromoo kan bulchinu bardhibbee tokko of duuba adeemsi duubatti dhiibneetu bulchaa jirra jedhee itti dubbate Taaddasaan duratti uummata biyyattii kana hundumaa ija tokkoon ilaalee hundumaan tajaajila jedhu guyyaa sanii calqabee gara oromummaatti deebi'ee dhufee waldaa kana keessa seenee akka oromoon baratu akka oromoon jabaatu Taaddasaan qooda addaati kan inni fudhate kutannoodhaan hojjete itti wareegamee toorchii ta'ee duunillee itti murtaa'ee dhiibbaa adda addaatiin immoo akkuma ta'etti gara umuriitti jijjiiramee fi iddasillee galamsootti hidhamee gara waggaa torbaa caalaa turee achiillee ba'ee kaayyoosaa sanarraa hin deebine qabsoo oromoo wanna mirga oromoo eenyummaa oromoo ol kaasu usuma isaan jiruuti dargiinillee rasaasaan qabee isa ajjeese Taaddasaarra wanti irratti mul'ate mataan isaatu akka namni mirga ofiitiif qabsaa'u godha kan namaarratti arganirra dabalee isumarra ga'ee dhaqe kanaaf Taaddasaan qabsoo sana keessa seenuun immoo haalaan saffisiise haala sana alamuu fi Taaddasaan lamaanuu abukaattoodha mana murtiitti yeroo oromoon ifatamu yeroo oromoon tuffatamu hubadhu bara sana waan ati jettuyyuu hunduu dhaga'uusuu hin fedhanii hoo dhagaanillee sirriitti dubbachuu hin fedhanii jarri kun immoo achuma dhaabataniitu jireenya isa argaa ooluu isaanumatu wanta kanarratti aaree mee koottaa kophaa keenya rakkoo kan ofirraa hin deebifnu jedhee keessumaa Hayilemaariyaam Gammadaa hayyuu cimaadha dandeettii addaa qabuudha isumatu akka maccaa fi tuulamni walitti dabalamee waldaa maccaa tuulamaa jedhullee kan godhe isaa warri hundeessan akka kanatti hundeessan.
Aayinaaleem akkuma reefullee jenne waldaamni wanni inni yayyabameef tokko nama akkuma mirguu fi argatu biyyuu fi guddifatu. Sabuu fi guddifatu kanaan yayyabame mirguu fi keessa tokko afaan ofiitiin barachuu mirguu fi keessa immoo waan ofii waan kiyyi waan jedhan jabeeffachuu waan kiyyi jechuun biyyitii jechuu jira afaan kiyyi jechuu jira aadaatii jechuu jira waan ofii jabeeffachuu.
Waan ofii guddifachuu irraa maal baranna kana akka fakkeenya guddaa tokkotti kan kaasuu dandeenyu Chaayinaadha. Isu waa'ee Chaayinaa dubbisuu qofti gaariidha barumsa yoo barbaanne barumsi isaanii. Duraa jalqabee barumsuma isaanii annuma isaaniitiin baratan traditional education kan jedhu kana guddifataniituma amma kolleejjiitiin gahatan oromoo dhagaafa jettu oromiffa dubbata aadaa mataasaa qaba eenyummaa mataasaa qaba seenaa mataasaa qaba seenaa duuba isaa seenaa soosaayitii sanii qaba jechuudha kanaafuu eenyummaa nama sanii kan ittiin beektu yoo namni suni aadaa afaan ofii seenaa ofii. Baree beekee ittiin of ibsuu danda'eedha jechuudha tokko bu'aa guddaa tokko qabaa jechuudha eenyummaa fi baruu fi ittiin boonuun.
Buxaa deebi'annee arra shantam jennee ganna shantamaan duuba maan argina.
Ganna shantamni waan argamsiise kun argine barnoota yoo jenne afaan ofiitiin barachuun yoo afaan biraa jalqabde aadaa uummata sanii dura baruu qabda afaan sanii barachuuf. Afaan ofiitiin barachuun ammoo gaafasuma barnoota jalqabda saayinsiis ta'ee sooshaalistiis uummata eefu afaan keetiin yoo baratte gaafuma iskuula seenantirraa ijoollee mana barnootaa dhaqxirraa barnoota jalqabdi jechuudha. Arragaa oromiyaatu jira afaan keenyaan barachuutu jira uf gargaarinsi jalqabe leenjii akka leenjiitu kuni waggaa 20-40 keessatti oromiyaan 100%tti bulchitu. Ta'ollaa ofiitiis gaaddisa taatu jireenya haaraa argamsiifti ijeetii yaada. Yeroo qabsootii shantamni dhufus qabsoon hin haftu sila jireenya jijjiiruu fayyaa tiksuu daran karaa saayinsii karaa daldalaa karaa hundumaan tarree uummata addunyaa seennee dooggamu sadarkaa guddatti dooggamna jeetii yaada karaa aadaa barruu waa barreessuu karaa qormaataa karaa hundumaan addunyaatti gumaafannaa beekumsa keenyaas beekumsa aadaa oromoo fi beekumsa biraatis barre addunyaattis ka gumaachinu caala amma caala gumaachinaa jeetii yaada shantama dhufu keessatti.
Warri durii machaaf tuulamaa yaayyabe warri durii yaayyabellee taanaan warri jidduu dhaqqaballee taanaan adus lalubbuu hin jiraate maan jedha.
Waa hunda caalaa tokkummaa Oromoo ijaarani sammuu Oromoo walitti fidani sammuun Oromoo sun gaafa walitti dhufu sirumaa qubee keessa nuun feenu afaan keessa nuun feenu jedheetti cabsee wagguma shantamaa kanaa gaditti kanumasaa karaa ofii saaqqate egga karaa ofii saaqqateetii immoo barumsillee hin saffisee ijoolleen Oromoo yeroo gabaabaa keessatti qabxii guddaa fidanii har'a rabbi haa galatu. Bakka hundatti jechuun nan danda'a mannoota barumsaa olaanoo keessatti kan misiyoonii haa ta'uu kan mootummaa haa ta'uu kan dhuunfaa haa ta'uu ijoolleen Oromoo caalmaa qabu baay'inaan waggaa shantamman kan abbaan ga'ee argu yeroo sana mootummaa gadaatu dhaabatee waldaa Maccaatuu Lamaa akka yaadannootti yaada.
Waan walisanii sadeen walitti qabaa yoo gaafadhe wanti isaanii affeeyyanaa lama waan jechuuf waan aduu jedha ijoolleen dargaggoo oduu dhageette jedhu.
Garuu wanti. Ummatni Oromoo especially dargaggootin Oromoo irraa barachuu danda'an fakkeenyaaf Maccaaftuu Lamaati irraa barachuu qaban jedhee yaadu eenyummaa tokkummaa jabeessanii gara funduraatti deemudha. Fundurri immoo ifatu mul'achaati jira gara funduraatti deematii jira kanan jechuu barbaada.
Maan jechuu fedhe?
Kan hin jechuu barbaadu. Bakka geenye tana akka beenu injifannoo baay'ee arganne gadaan deebuu jirti aadaan deebuu jirti eenyummaan teenya mirkanootte Oromiyaan dhalatte mirga ofii falmachuu abbaan falmachuu qaba wanti salphatti dhufu hin jiru.
Waan guddoo wal gaafanne.
Calqaba warra akka ayyaanni waldaa Maccaatuu Lamaa alatti ayyaaneffamu warra qindeesse guddaan galateeffadha. Guddatti dadhabanii yaadanii waldaa Maccaatuu Lamaa jechuun cokorsa jechaa cokorsa karaa tokkotti karaa garasii lafa qabatee margaa addunyaan kun immoo nama laafaadhaaf hin taatu nama mirga isaatiif falmatu nama eenyummaa isaatiif dhaabatutu kabaja argatee bakka barbaadu gaa malee nama eeggatanii nama gabbaranii wanti dhufu hin jiru eenyummaa kee hin gatinii eenyummaan ati gatte ormi caalaatti si jalaa xureessa aadaa gaarii qabnaan jedha.
Ayyaaneffachuun kuni ani yaadannoo natti fakkaata yaadannoo Maccaatuu Lamaati malee ayyaaneffachuun isaa biyyatti tahuu qaba. Ammallee dhoorgamne jedhee dhiisuun qabu namni achitti ayyaaneffatamuu qabaan jedhaan gaafachuun isaa tahu. Karaa fedheenu biyya keessatti akka ayyaaneffatuun dhaama dhugatti.
Keessumatti sadeenuyyuu aynaan ala mangistuuti obbo Xahaa Abdiitiif obbo Dirribii Damisee isaanii sadeenuyyuu guddoo galateeffadha isaanii galtanillee karaa nagaa gala lafti galtanii qaee nagaa gala nagaatti nuyi mana gabaa keessa
nagaatti.
Bulaa guddadha.
Galatama nagaan tura.